Õnnistatud rahupäeva teile, armsad õed ja vennad Rakvere lendkoguduses. Et täna alustame jälle oma jumalateenistust Leina sõnumiga. Nimelt möödunud pühapäeva õhtul 30. augustil kutsus Jumal surma läbi ära Rakvere adventkoguduse liikme Silvia Reinaru 91 aasta vanuses. Silvia oli sündinud 10. detsembril 1928. aastal ja teda ristiti adventkoguduse liikmeks 27. detsembril 1985. aastal pastor Hendel Danieli poolt. Ma Silvia matuse talitus oli eile ja ta maeti Tõrma kalmistule. Aga ma kasutan siin kohal veel võimalust ja avaldan koguduse nimel kaastunnet Silvia abikaasale Avole ja teistele pereliikmetele lähedastele. Ja laulame Silvia mälestuseks meie lauluraamatutest laulu 505. Et see on valitud just sellepärast, et see oli Silvia üks meelislauludest. Meeldis talle väga. Tõuseme nüüd ja laulame.
Thank you.
Issand, nüüd sa lased oma sulasel lahkuda rahus oma ütlust mööda, sest mu silmad on näinud sinu päästet. Aamen. Võtke istet. Järgmised teated on meil Tallinnast on, et Tallinnas Kompassi koguduses algab 7. septembril seminar Piibli ettekuulutusest maailma muutuvate sündmuste kohta. Ja seminar toimub järjest 8. esmaspäeval kell 6:30, siis 18:30 õhtul. Seminari viib läbi Ivo Käsk. Lisainfo ja registreerumine Kompassi Facebooki lehel ja advent.ee internetilehel. 11. septembri õhtuni saab registreeruda Diakoonia konverentsile. Tere tulemast meie kogudusse. Konverents on mõeldud koguduse vanematele ja diakonitele ja diakonissidele ja toimub 18. kuni 20. septembrini Tallinnas konverentsikeskuses Zingel. Samas majas pakutakse ka majutust ja toitlustust. Registreerumistasu on 5 eurot. Lingi registreerimiseks saadab pastor. Järgmisel laupäeval, see on siis 12. septembril ilmub septembriku meie aja number. Ja see kord on fookuses hariduse kiituseks. Ja adventkoguduste Eesti Liidu perelaager toimub 25. 27. septembrini Nuutsaku puhkekeskuses siis Viljandimaal. Perelaagri teemaks on vaimselt ja vaimulikult terve pere. Laupäeva õhtul on kontsert. Registreerimine on avatud registreeri.advent.ee lehel 20. septembrini. Ja kuna see perelaager on meie tavapärase püha õhtusöömaja teenistuse ajal, siis lükkame püha õhtusöömaja teenistuse 2 nädalat edasi. Seega meie püha õhtusöömaja teenistus siin on oktoobri 2. laupäeval. Ja see on siis samal ajal, kui tähistame lõikustanu püha. Korjandus, mida me täna lõpulaulu ajal kokku paneme, jääb meie omakogudusele. Ja järgmise korra korjandus on peakonverentsile maailma missioni heaks. Aga tõuseme nüüd ja laulame üheskoos tänase jumalateenistuse alguseks laulu number 85. Tänu sulle, minu Jumal, kõige sinu armu eest. Palvetame nüüd ja põlvitame kõik, kelle see on võimalik. Meie hea taevane isa, me täname sind selle eesõiguse eest olla siin pühakojas koos. Tänu sulle, et sina oled oma sõna meie kätes usaldanud ja palume nüüd sind aita, et me võiksime seda õigesti mõista, seda õigesti seletada ja et me võiksime ka tõesti selle järele elada. Palume sinu õnnistust tänaseks Jumala teenistuseks. Ole ise oma pühavaimuga meie keskel. Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi. Aamen.
Missioni jutt. Imelikud unenäod ja tüdruk. 2-aastasest peale oli Maria käinud koos emaga nõidarsti juures, et saada perearile õnnistusi. Need käigud olid osa elust ja õnnistused näisid toimivat. Emas sai jõukas ärinaine, kelle oli palju poode üle kui nea. Tänu sellele oli ka tütar rikas. Marial oli maja, mida ümbritses aed, 2 autot ning suur pood kui nea pealinnas Konakris, kus müüdi stiilseid riideid ja käekotte. Aga kui 24-aastane Maria külastas 2013. aastal nõidarsti, et õnnistusi saada, üllatas nõidarst teda ja ütles, kui tahad rikas olla, pead inimohvri tooma. Ohver peab olema albiino. Maria oli toonud nõidarstil ohvriks lehmi, kuid mitte kunagi inimest. Mõte inimohvrist häiris ta sügavalt ning see vaevas seda raskelt, kui ta sel õhtul magama heitis. Unes nägi ta, et 2 väikest last räägivad temaga, kuid ta ei saanud aru, mida nad ütlesid. Järgmisel ööl nägi ta unes uuesti samu lapsi, aga seekord sai ta neist aru. Üks lastest ütles, lahendus on mitte enam nõidarsti juurde minna. Järgmisel ööl nägi Maria taas und. Seekord kuulis ta tänaval kõndides häält ütlemas, lahendus on meie isa ja meie päästja Jeesus Kristus. Kui ta ärkas, oli ta segaduses, sest ta ei olnud kristlane. Ta kuulus ühte teise suurde maailma religiooni. Ta ei saanud aru, kuidas saaks Jeesus lahendus olla. Maria rääkis emale 3 öö unenägudest ja küsis, miks on vaja inimohvrit tuua. Emale ei meeldinud unenäod üldse ja ta käskis Maria ohvriks lehma osta. Maria kuuletus. Kui nõidarst valmistus lehma tapma, kinnitas ta, et unenäod lõppevad. Samal ööl nägi Maria jälle unenäo. Nädala lõpuks oli Maria unenägudest tüdinud ja otsustas poodidesse minna. Laupäeva hommikul sõitis ta autaga oma kinnistu värava juurde ja peatus selle avanemist oodates. Kui ta veel ootas, hüppas aeda väike tüdruk, tuli auto akna juurde ja küsis, kas sa tahad kirikusse minna? Maria oli üllatunud ja ütles, ma pole kristlane, miks sa mind kirikusse saadad, keda sa otsid? Tüdruk vastas, et tahab kirikusse minna. Maria vaatas tüdrukut lähemalt. Ta mõtles, et äkki on tüdruk eksinud ja otsib oma vanemaid. Ta ei teadnud läheduses ühtegi kirikut. Tüdruk oleks nagu tema mõtteid lugenud ja ütles, et ta teab teed. Maria otsustas aidata tüdrukul kiriku leida ning astus autost välja. Pärast lühikest kõndimist jõudsid Maria ja tüdruk kui nea 7. päeva adventkoguduse keskuseni, mis oli aiaga ümbritsetud. Kirikuhoone lähedal aias sees seisis grupp inimesi. Üks naine aiast küsis Marialt, kas saab talle abiks olla. Maria ütles käega osutades, et üks väike tüdruk palus tal sinna, aga tüdrukut ei olnud kusagil näha. Maria vaatas väravast välja ja uuesti aeda sisse, tüdrukut ei olnud. Ta pööras hämelduses pilgu uuesti lahkele naisele ja tundis äkitselt tugevat tungi tal oma unenägudest rääkida. Ta küsis naiselt, kas võib talt midagi küsida. Naine oli nõus. Maria ütles, mul on olnud palju unenägusid. Ma ohverdasin lehma, kuid see ei peatanud unenägusid. Ma ei tea, mida teha. Naine ütles, et tema abikaasa on pastor ja lubas temalt abi küsida. Ja nii sai Maria mitte kristlane riigis, kus paljud on Kristuse suhtes vaenulikud Jeesusest teada. Praegu on ta kristlane, kes armastab Jeesust kogu südamest. Ta ütleb, minu pöördumine Kristusesse on ime. Keegi ei tulnud minu juurde piibliga. Ma ei lugenud mingeid kristlike raamatuid. See oli Jumala kutse. Maria ei näinud seda tüdrukut enam kunagi. Ta on veendunud, et see tüdruk oli ingel. Maria lugu jätkub järgmisel nädalal. Maria tegeliku nime ei avaldata tema kaitsmiseks. 7. päeva adventkogudusel on tohutu väljakutse levitada evangeeliumi Guineas, kus ainult 7% elanikkonnast on kristlased ja paljud on Kristuse suhtes vaenulikud. Osa ka selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest toetakse Kobaya Akadeemia 12-klassilise kooli ehitust Konakris Guineas. Selles koolis saab õpetada Jeesuse armastust paljudele lastele, kes on pärit mittekristlikest kogudustest.
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jumalateenistuse jutluse piibli kirjakoha ma loen Matteuse evangeeliumist 5. peatükist 43. kuni 48. salmini. Matteuse 5, 43 kuni 48. Te olete kuulnud, et on öeldud, armasta oma ligimest ja vihka oma vaenlast. Aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid tagakiusavad, et te saaksite oma taevase isa lasteks. Tema laseb ju oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale. Sest kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis palka te saate, eks tölneriki tee seda sama. Ja kui te üksnes vendia tervitate, mida erilist te siis teete, eks paganadki tee seda sama. Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane isa on täiuslik. Amen. See on Jumala sõna. Et kui palju nüüd keegi uudiseid nädalases jälgis, siis minule jäi üks selline uudis internetis ette. Nimelt nüüd lõppeva nädala sees avalikustas Venemaa ühe omaaegse täiesti salajase olnud filmi. Ja see film on külma sõja ühest niinimetatud tippakordist. Nimelt see film on läbi senise ajaloo kõige võimsama pommi katsetamisest. Seda nimetati tsaar pommiks. See oli termotuuma pomm, kellel see midagi ütleb. Ja tema lõhkejõud, ma uurisin järgi, oli kolm korda suurem kui siis võimsuselt järgmise pommi lõhkejõud, mis üldse maailmas on seni lõhatud. Hiroshima ja Nagasaki hävitanud aatompommide lõhkejõud jäi sellele tsaarpommile umbes 300-kordselt alla. Ja kui see pomm nüüd 1961. aasta sügisel, see on siis 59 aastat tagasi, kui see siis lõhati, selle ajal veel tehti tuumakatsetus jõhus ja see pomm visati lennukilt alla, et imiteerida nagu lahingu olukorda ja pandi plahvatama 4 kilomeetri kõrgusel. Ja plahvatusest lähtunud valgus olevat olnud palja silmaga nähtav veel 1000 kilomeetri kaugusel. See plahvatuskoht, see katsepolügoon oli Nova ja Zemlja saarel. Ja sealt 700-800 kilometri kaugusel Põhja-Norras olevat veel aknaid purunanud selle löögijõust. Ja üldse olevat lööklaine ja ka see nagu soojuslaine teinud kolm ringi ümber maakera. Et keda nüüd see teema kuidagi huvitama hakkas, et YouTube videokeskkonnas on see film olemas ja üldse nüüd võib internetist ka selle tsaarpommi ja üldse muude tuumarelvade selle kõige ajaloo kohta palju materjali leida, et ma ei hakka siin sellele rohkem nüüd sisulist aega pühendama. Ma mainin veel vaid ära selle, et küll kurioosne, lausa naljakas, aga sõjalisest aspektist oli see pomm selle ajal vähemalt täiesti kasutuv. Sest nimelt Nõukogude Liidul polnud toona piisavalt head pommituslennukid, et seda 27 tonnist pommi sõjaolukorras kuhugi vaenlase territooriumi kohale transportida, ilma et siis pommitajat oleks alla tulistatud. Ja üldse oli see pomm oma hävitusjõu poolest igatepidi tõesti liiga suur. Ja mul ei jää muud üle, kui siin kohal tänutundega nentida, et Jumal ise on seda maailma hoidnud. Et nüüd tänapäeval, kui sellise võimsusega lõhkekehade transport sihtmärgini, kui see ei ole enam mingi probleem, on sellised kanderaketid, mis võivad selle pommi viia vabalt teisele poole maakera. Et nüüd on Jumal tegelikult saanud ise juhtida inimese tähelepanu asjaolule, et inimesel on ohtlik, mitte ainult teistele ohtlik, vaid ka temale endale ohtlik kasutada ja katsetada nii suuri ja nii võimsaid, ütleme siis tapa monstrume. Ja kõrvale põikena mainin veel ära siin, et tsaarpomm projekteeriti tegelikult algusest tootma umbes 100 megatonnist lõhkejõudu. Ehk siis see 58 megatonnine pauk, see tegelikult tähendas veel vähendatud võimsust. Et juba selle ajal oli tegelikult võimekus palju suurema pommi tootmiseks. Ja täisvõimsus jäi juba siis sellepärast mängust välja, et Nõukogude Liidu poliitikud mingil hetkel ikkagi taipasid, et kui nüüd see teha nagu see pauk täisvõimsusel, et siis see tohutu radioaktiivne saaste, mis nii suurest pommist paratamatult tuleb, et see tabab esmajoones nende oma riigi asustatud alasid. Koola poolsaar, Peterburi linnet ja tegelikult ka Eesti oleks suure tõenäosusega jäänud siis selle nii-öelda tuumasaaste alla. Ja siis sellepärast piirati pommi võimsus algsest poole peale. Kristliku kirikupihta on alailma visatud üht süüdistust, et miks Jumal lubab siis maailmas üldse igasugust halba, vaenusõdasid, surma, hävingut, selliseid megapomme. Aga nüüd just see sama pommilugu, mis ma rääkisin, see ajendaks mind kui kristlast vähemalt teistpidi küsima. Et miks inimesed ise sellest hoolimad, et nad teavad oma tegude tagajärgi, miks nad ei tee Jumala tahtmist, siis see tähendab head. Miks nad teevad hoopis üksteisele sellele maakerale võimaluse piires kogu universumile nii suurt kurja? pragmaatiliselt võib ju vastata, et kui sina ei suuda teist kurjaga vähemalt ähvardada, siis sa jääd ise löögi alla. Nii see selles maailmas paratamatult on. Ütleme, et nüüd tänapäeva maailma kõige suurem nimetatud paaria riik, ehk siis selline just nagu tagurlik ja enda ja teiste vastu kuri Põhja-Korea, ta püsib tänu sellele, et ta hoiab oma enda rahvast ja ka ülejäänud maailma piisavalt suure hirmu all. Kui seda hirma ei oleks, mis te arvate, kas Kim Jong-un oleks praegu veel võimul? Ma küll ei osu. Et kui sina kurjaga vähemalt ei ähvarda, et siis sa jääd ise löögi alla. Eriti just teise maailmasõja aeg ja ka sellele järgnenud külmasõja aeg toetab sellist mõtteviisi, sest teise maailmasõjal olid vastastiku peaasjalikult Saksa ja Ameerika sõjatööstus koos parimate teadlastega ja nad jooksid omavahel tegelikult võidu, et saavutada otsustavat tehnilist ülekaalu sõja võitmiseks. Suuresti just sellepärast venis ka teise maailmasõja lõpp nii pikale, sest Hitler olevat pea lõpuni lootnud, et tema teadlased saavad tuumapommi valmis ja ega nad tegelikult sellest kaugel ei olnud. Aga see, jah, see mainitud pragmaatiline mõtteviis, see on selle koha pealt õige, et tõesti sõjalise jõuga ähvardades saab rahu hoida. Võtke nüüd seda, nii kuidas keegi jaoks arvab, aga aatompomm tegelikult lõpetas siin maailmas suured sõjad. Naljakas, aga tõsi. Sest kui teise maailmasõja lõpus Ameerika Ühendriigid ja mõned aastad hiljem Nõukogude Liit, kui nad said oma tuumarelva valmis ja kui juba siis 16 aastat pärast teise maailmasõja lõppu suudeti teha nii kõva pauk, millest ma rääkisin, et selle tsaar pommiga oleks saanud või sai teha umbes 100 kilomeetrise diameetriga maala täiesti lagedaks. Nii et kui see pomm oleks visatud Tallinna pihta, on ebaefektiivne, ütleme kuskile Kosekanti näiteks, siis Harju, Rapla maast ja osaliselt ka Järva ja Viru maast ei oleks suurt midagi järele jäänud. Ja kui nüüd üks supervõim teab, et nii kui ta selle kasuks otsustab, et alustan tuumasõda, ja kui ta nüüd teab seda, et teine teeb sama kohe vastu, sest ega see pomm ei ole siin kohal, ikkagi rakett lendab ka mõnda aega. Et kui nüüd üks otsustab, et ma alustan tuumasõda, siis teine teeb kohe sama ja tuumakatastroof on tõsiasi, üleilmne tuumakatastroof. Et ega siis sellise teadmisega ei ole just eriti isu tuumanuppu vajutada. Et sellisel teadmisel tegelikult põhinebki selle maailma rahu, kui seda üldse nüüd rahuks võib nimetada. Aga lugedes nüüd tänast evangeeliumi teksti, võid sa näha hoopis täiesti vastandliku mõtteviisi sellele, mida ma esia kirjeldasin. Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid tagagi jõusavad, et te saaksite oma taevase isalasteks. Inimlik õiglustunne nõuab sellist jõudude tasakaalu. Aga Jeesuse nõuanne on piltlikult öeldes loobuda ühepoolse otsusega tuumapommist. Ja see võib tunduda ülekohtune, et kui sa vaenlast armastad, siis tema tuleb ju ja ta alistab sind enda alla. Aga siiski, ma kutsun sind nüüd üles, mõtle oma elus kellegi peale, kes sinule on kurja teinud, kes on sind kiusanud, sind löönud. Ja mõtle ennast nüüd sellise inimese vastu seisma ja ütleme nüüd, et mõlemal on käes pomm. Et jah, sul on võimalik teda selle pommiga visata, teine hävitada, aga sa pead arvestama, et tema teeb sinuga kohe seda sama. Mõtle nüüd oma elu üle järele. Kindlasti on sind mõnikord petetud, solvatud või haavatud. Ma palun nüüd tuleta meelde igaüks. Tuleta meelde inimene, kes sinuga on niimoodi käitunud. Tuleta meelde tema nimi, tema nägu. Mõtle tema peale. Et jah, sa mõtlesid praegu just inimese peale, kellest Jeesus selles evangeeliumi tekstis räägib. Sul ei ole siin kästud oma tundeid hakata vägisi muutma või oma tarkusega meeleheitlikult haava nüüd lappima minna. Sul palutakse lihtsalt suhtuda temasse armastusega, just nagu sõbrasse. Ja Jeesus käib siin välja veel ühe sammu, palveta tema pärast. Palu Jumalat, et tal läheks hästi. Palu, et tema elu edeneks, et tema majanduslik seisukord paraneks, et ta oleks hinnatud ja õnnelik inimene ja et tema lastelgi läheks hästi. Ja inimese jaoks on selline palve tihti üle mõistuse raske. Ehkki sa tead, et vaenlase heaolu eest palvetamine, et see ei tee siin mingil viisil vaesemaks. Aga siiski siin takistab midagi seda tegemast. Esmajoones on see just sinu oma meelekibedus. Aga see, mis on sinu südames, see mõjutab kõige rohkem tegelikult just sind ennast. See, milliseid tundeid sina oma südames teise vastu, ütleme siis, soojendad, see, need tunded just, need teevad sinust endast sellise inimese, nagu sa oled. Jeesus mitte ainult ei räägi oma kuulajatele nende armastamisest, kes sinu vastu kurjad on. Ta selgitab, et Jumal teeb ju tegelikult nii kogu aeg. Tema laseb ju oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale. Ehk siis Jumala armastus inimese vastu, see ei sõltu inimesest. Kui sina üritad teha head, siis see ei ole mingisugune tehing nüüd Jumalaga. Et teengi muudkui aga head ja ostan nii-öelda sellega omale Jumala õnnistusi. Et Jumal on absoluutselt hea ja armuline ja tema armastus, see puudutab nii hästi häid kui kurje. Ja seda näitas Jumal oma poja Jeesuse saatmisega siia maailma. Jeesuse Kristuse Tema kui Jumala armastus puudutab nii hästi häid kui kurje. Inimene on patust rikutud. Inimene on isenesest taevariigi jaoks kõlbmatu. Aga Jeesuse Kristuse läbi tuli sellisele kõlbmatule inimesele Jumala arm. Ja sinu elu, sinu enda, sinu armulikuse läbi saab Jumala arm kätte ehk ka selle inimese, kes teda muidu ei usu. Kui sa kasvad selles suunas, kuhu Jeesus sind tänases evangeeliumi tekstis juhatab, kui sa paned selle pommi kõrvale ega viska sellega teist, siis on Jumala riik tõesti sinu juurde tulnud, sest Jumalik headus saab sinu kaudu esile tõusta. Tegelikult ka jumalakartliku inimese elu võib ju mõnikord üsna raske olla. Jumala õnnistus ei tähenda seda, et elu muutub kohe nagu nõiavitsaga löödult kergemaks. Et kõik vaevad ja kannatused kaovad ära. Sest kui Jumal sind õnnistab, siis ta ei võta ju sellest maailmast veel kurjust ära. Sa elad endiselt, piltlikult öeldes siis saatanaga, külje kõrval siin maailmas. Ja ka siis, kui elu on sind mõnikord hoopis oma kõva ja karmi käega muserdanud, et siis sellest hoolimata võib Jumala riik olla sinu sees. Et kas kurja on siis võimalik heaga ära võita, nagu Jeesus ja apostlid seda rõhutavad? Kas ilma aatompommita saab aatompommi vastu? Selle maailma vastus oleks, et keeruline, sest nii suurt kogust trotüüli ei suuda isegi tänapäeva tehnoloogiaga piisava efektiivsusega kohale toimetada. Aga sellele küsimusele tegelikult tuleb vastata ainult nii. Inimese käes on see võimatu, Jumalale on aga kõik võimalik. Oluline on, et sina elad meie Issande Jeesuse sõnade kohaselt. Et viimselt on ju iga inimene Jumala kätes, ka ristikoguduse kõige suurem tagakiusaja ja Jumala pilkaja on Jumala kätes. Et ma tuletan siin kohal meelde ristikoguduse esimesi sajandeid. Kuigi kristlasi kiusati taga ja kuigi nemad ei kiusanud teisi taga, nad ei omanud selleks isegi õigust, ega neil ei olnud selleks mingit võimalust, siis sellest hoolimata, kui 4. Sajandi alguses ristius sai Rooma impeeriumi riigi usundiks, siis see ei olnud mitte nüüd sellepärast, et keiser Konstantinus oleks kuidagi ootamatult järsku väga tugevalt Jumala poole pöördunud, et Jumal teda oleks kätte saanud. Konstantinus enda elu näitas tegelikult midagi muud. Aga see oli pragmaatiline otsus. Sest Jumal oli saanud Rooma riigis nii palju inimesi kätte, et selleks hetkeks oli ristiusk juba väga tugevalt enamuse Rooma riigi alamate usund. Ja siis Konstantinus kui pragmaatik kuulutas selle Rooma riigi usundiks. Aga see võidukäik tegelikult toimus puhtalt Jumala armust. Tänases evangeeliumi tekstis seletab Jeesus lahti, miks tema jünger pommi peab kõrvale panema. Sest kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis palka te saate, eks tölneridki tee seda sama. ja kui te üksnes vendi tervitate, mida erilist te siis teete, eks paganadki teie seda sama. Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane isa on täiuslik. Kui sa oled kristlane, see tähendab siis Jeesuse järgi ja siis sa teed nii, nagu Jeesus Kristus ise õpetas. Sa armastad oma sõpru ja vaenlase. Eriti on rõhutatud siin just oma vaenlase, sest kui sõprade armastamine on ka inimlikust meelest loomulik, siis vaenlase armastamine pole seda. Suurem osa selle maailma tuumariike on juba 24 aastat tagasi leppinud kokku üldises tuumakatsetuste keelamises. Aga kuna tegelikult jah, päris kõik tuumariigid pole sellele lepingule veel alla kirjutanud, siis on ka pärast kokkuleppe sõlmimist tehtud maailmas veel vähemalt 10 tuumakatsetust. See näitab, et siin maailmas ei piisa ainult sellest, kui teine teab, et sinul on ka pommutaskus. Selle pommiga on tegelikult siis vaja alailma mängida, aegalt plärsutada, et ennast kindlamalt tunda, et teisi ähvardada, et nüüd teine ikka tõesti usuks, et sul on pomm olemas ja sul on selle asjaga tõsi taga. Ja sellepärast Jeesus kutsuski üles armastama oma vihamehi, sest siis pole sul vaja tema ees ennast kuidagi tõestada. Ma kutsusin nüüd täna üles. Palvetame selle eest, et sõda ja vägivald siin maailmas lõpeks, et ka terrorism, mis Euroopas on juba üle 5 aasta tegelikult väldanud, et see taanduks. Ma soovin, et sinu südames võiks olla armastus ka selle inimese vastu, kes sinul on haiget teinud, kes sind ükskõik, mis sorti pommiga on kunagi üldse rünnanud. Ma soovin, et õnnistu, kui issand ise sind selles andeks andmises ja selles armastuses. Aamen. Paneme nüüd kokku korjanduse meie oma koguduse heaks ja laulame tänase jumalateenistuse lõpuks laulu number 100. palvetame. Meie hea taevane isa, me täname sind, et sina oled seda maailma hoidnud, et inimene ei ole veel seda maailma täiesti ära lõhkunud. Ja me palume nüüd sind, anna meile ise halastust ja armastust, et me armastaksime üksteist. Nii nagu sina oled meile õpetanud, nagu sina oled meile eeskuju jätnud. Palume sind, pane ise piir siin Euroopas valitsevale terrorismile, ka sõdadele üle selle maailma. Ja palun, aita meil hästi läbi saada iga ühega, ka selle inimesega, kes on mulle võibolla halba teinud, kes on minusse halvasti suhtunud, minu vastu halvasti käitunud, mulle haiget teinud. Palume sind õnnista nüüd ka seda meie tänuohvrit, mille oleme kogunud oma koguduse heaks. Õnnista ise seda ja juhisele kasutamist. Sinu päralt olgu kiitus ja vägi ja au igavesti. Aamen. Jumal, kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu sind ja hoidku sinu süda ja mõtted Kristuses Jeesuses, meie issandas. Õnnistagu ja hoidku sind kolmainu Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.